No niin, perjantai ja IoT:n tekniikka podcast, vanhalta nimeltään viikon tekniikkakatsaus. Käsitellään viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka- ja mobiiliaiheiset uutiset ja tapahtumat, mistä ollaan IoT:ssä uutisoitu. Sitten käydään vähän läpi, onko jotain omaa sisältöä saatu aikaiseksi ja jutellaan niitä näitä. Siellä Lempäälästä Kokkosen Juha linjoilla. Morjensta.
Moro.
No niin. Mites tällä kertaa? Kuka oli ensin valmiina ja kuka ei?
Olit sä ennemmin valmiina, mutta oltiin me silti kumpikin ajallaan valmiina.
No niin, hyvä.
Mutta joo, tää oli kyllä niinku, mä täällä ihan niinku lähestulkoon yllätyin, kun sieltä huudeltiin jo, että Discordia auki.
Joo, täytyy sanoa silti, että on meillä vähän huonolla jamalla tää podcastin aloitus, että jos niinku suurin saavutus on suurin piirtein, että ollaan 11 minuuttia myöhässä, niin silloin ollaan niinku jo ihmeissään tässä. Kertoneen vähän tästä tekemisen tasosta. Mutta joo, ei mitään. Mennäänkö niin, uutisiin saman tien? Ei siellä hirveästi ollutkaan.
Niin sä on tulkinnut, tai niinku yleisesti tainnut tulkita, että jos on niinku aloitusaika kello 15, silloin painetaan maksimissaan, niin koetaan saada ehtiä painamaan sen striimauskoneen virtanappia ja saada se siitä niin käynnistymään siinä, kun asentaa päivitys.
Se on juuri näin. Tämä on valitettavan liukuva. Tämä on valitettavan liukuva. Röimiehillä on tällä perjantai-iltapäivällä yleensä kasaantunut vielä vähän viikon niin kuin hommat niska kyyryssä painetaan täällä näin. Ja sitten kuitenkin vielä niin kuin tahtotila olisi tätä podcastiakin tehdä livenä, niin mennään näillä nyt, ei onkin menty vähän aikaankin. Suht kohta ajoissa, joten taputellaan itseämme selkään, kukaan muu sitä ei tee. Jes, sitten uutisaiheisiin. Siellä on vähän asiaa, ei nyt itse asiassa mitään kauhean merkittävää, tässä vähän tämmöistä hiihtolomameininkiä, ja siellähän alkaa Kiinassa toi uuden vuoden vietto sitten kanssa, joten se kertoo siitä, että on vähän heikolla jamalla siellä näytönohjainten toimitukset, jos joku niitä jonottelee, eli mitä on ymmärtänyt ja kuullut tuolta jälleenmyyntikanavista, niin tällä hetkellä ei ole vissiin minkäännäköisiä tietoja, koska on näytönohjaimia tulossa ja mitä määriä. Ikävä uutinen siihen suuntaan. Mutta näytönohjainten saatavuuteen liittyen siellä on kryptolouhijat iskenyt kannettaviin tietokoneisiin. Eli tuossa tammikuussa julkaistiin uudet GeForce RTX30-sarjan mobiilinäytönohjaimet ja niitä nyt on tullut sitten jonkun verran myyntiin, kun näytönohjaimien saatavuus on ollut aika minimissään, niin nehän on sitten päätynyt isoissa määrin tuonne louhijoiden käsiin, ja varsinkin Ethereumia on painettu siellä sitten eetteriin kannettavien voimin, että hyllyt täynnä niitä.
Miltä ihan villin näköinen setuppi, kun siellä on läppärit A-muodossa ja varmaan jäähtyy silti paremmin kuin normaalissa käyttöasennossa.
Juu, ehdottomasti. Noihan on usein sillä ilma otetaan tuolta pohjasta sisään, niin tämä on ihan optimi jäähdytysasento. Sehän oli se meillä nyt tässä esitellään vielä tämän viikkokatsauksen aikana. Meillä oli se Asuksen uusi ROG Flow X13 kannettava. Niin siinähän on 360 asteen toi sarana, niin sen saa just tämmöisen telttamoodiin käyttöön. Niin mainostettiin, että se on paras jäähdytysteho tässä telttamoodissa. Mutta joo, virtuaalivaluuttaa louhitaan taas aika lailla johtuen siitä, että Bitcoinin arvo on tällä hetkellä yhtä kuin 39 760 euroa.
Sun ääni on kuulemma selvästi mua hiljaisemmalla.
Aha, okei, eli viime viikolla kun säädettiin...
Läkissä sanottiin ainakin näin.
Viime viikolla kun säädettiin niin sun ääniäs, ja nyt ei ole mitään tehty, niin siellä on sitten taas sun äänet vissiin eri asennossa. Joo, niin tosiaan, nyt on vähän ääniä säädetty. Eli Bitcoinin arvo 39 760 euroa ja sitten Ethereumin arvo, mistä sen saa?
Mä heitän tässä nyt jo ilmoille sitä samaan aikaan, kun sä kaivat niitä kysymyksiä. Mä en ole ihan niin tiiviisti seurannut näitä, että miten toi tilanne nyt on mennyt noiden louhimisten kanssa, kun eikö se yhdessä vaiheessa ollut silleen, että mennyt tuossa ja vähän notkahtanut, että se ei ollut enää hirveän kannattavaa noilla puhutaan näyttiksillä silloin 1060 tulemisten jälkeen jonkun aikaa muistaakseni tai jotain. niitähän silloin myytiin aika paljon muistaakseni. Joo, tonni 60. Mutta tota, miten se nyt on niinku, mikä siinä on niinku muuttunut, että nyt se sitä taas niinku sit noilla NS perusnäyttiksilläkin sit noin paljon louhitaan. Onko se niinku
vähän veikkaan, että se on
Bitcoinia, vai onko se pelkästään tätä Ethereumia vai mitä mikä
no, nyt oli ainakin puhuttiin Ethereumia. Nyt puhuttiin Ethereumista. Se on varmaan tämä Ethereumissakin niin se hinta on, tai toi arvo on noussut niin paljon ja nyt nuo uudet sukupolvet on taas niin paljon suorituskykyisempiä, eli se on varmaan niin, että siinä on joku tietty semmoinen raja-arvo sitten, missä se on kannattavaa ja missä se ei ole kannattavaa. Ja kyllä niitä kaiken näköisiä eri keinoja on sitä sähköä sitten saada käyttöön. Että varmaan tämä tässä jossain kohtaa menee, on semmoinen thresholdi sitten, että tämä on ollut muun muassa lokakuussa arvo on ollut $345 ja nyt ollaan $1,700. Että, tai viime vuoden maaliskuussa on ollut arvo $100, niin tämä on nyt 17 kertaistunut sieltä, että ehkä tämmöisiä siellä on, ja ne louhii, ketkä sillä kokee voittoa tekevä. Sähkökulutushan on aivan hirvittävää tässä touhussa kuitenkin. Että
Kiinassa sähkö on halpaa.
Niin, Kiinassa on sähkö halpaa, joo.
Jossain sivusilmällä muistaisin nähneen, niin pitääkö paikkansa, että Kiinassa maksaisi 2 senttiä kilowattitunti. Mm.
Joo, juu.
Täällä maksaa 15.
Joo, on se semmoinen, että kyllä ne, jotka sitä louhii, niin kyllä ne sen sitten tietää, tuleeko tulosta vai ei. Arvokasta tavaraa toi on. Niin kuin, että,
ihan puhdasta matiikkaahan se on takaisin maksuaikojen ja sun muiden
niin,
kanssa.
Joo. Et jotkut louhii ehkä vähän pienemmissä mittakaavoissa, mutta sitten kun tätä tehdään niin kuin isosti, niin siihen kuuluu sitten niin kuin isoja halleja ja satoja tai tuhansia laitteita, jäähdytykset ja ties mitkä kaikki. Mutta kyllä mä nyt sanon, että ne, ketkä on Bitcoiniakin aikoinaan louhinut talteen ja silloin, kun arvo on ollut yksittäisiä euroja, kymmeniä euroja, satoja euroja, yksittäisiä tuhansia euroja, niin se on kuitenkin semmoinen, että se arvo on noussut niin tolkuttomasti, että eipä sitä monessa materiassa tai osakkeessa tai tämmöisessä, niin se ihan noissa määrin nousee, mutta nyt täytyy kyllä melkein sulkea nämä lukemat täältä pois. Aina tulee paha mieli, kun kattelee noita arvoja ja ei ole aikoinaan ostanut paljon ja halvalla. Näin, mutta joo, semmosia uutisia sieltä näytönohjelten puolesta.
Tuostahan saisi Suomessa talviaikaa varsinkin niin ihan pätevän lämmitysmuodon, kun teet semmoisen vähän isomman teknisen tilan ja sitten sinne vaan jollain nestejäähdytyksellä tai ilmallakin vaan puhaltamaan sieltä sitten kaikki tuleva lämmin ilma kanavaa pitkin kämppää ja siinä lämmöt hyödyksi kämpän lämmittämiseen.
No sä tässä nyt tuon oman kotitalon juuri speksannut ja rakentanut, niin miksei tämmöiseen ratkaisuun ole sitten päädytty?
No sanotaan, että se voisi vaatia vielä vähän enemmän harrastamista, mutta kyllä mä jopa voisin kuvitella, että meidän foorumilta löytyisi joku propeelipää, joka semmoistakin voisi lähteä kokeilemaan.
Joo, ja tosiaan niinku, noiden näytönohjaajien huonon saatavuuden ja tämmöisen näin, niin kyllä se fakta on, että kyllähän niitä hirvittävät määrät on mennyt niitä grafiikkapiirejä ja näytönohjaimia sinne louhintakäyttöön, ja tuommoiset jotkut Kiinassa ja Aasiassa ja miksi ehkä muuallakin, niin ne kyllä siellä niinku nykypäivänä on jo sen ensimmäisen louhintabuumin jälkeen, niin siellä on varmaan semmoisia virallisia kontaktireittejä, että mä vähän veikkaan, että siellä saatetaan sanoa johonkin valmistajan tehtaalle, että saisiko 100 näytönohjainta ja maksan vaikka ihan niin kuin ylihintaa, niin voi olla, että valmistajakin kiinnostaa pistää siitä jonoon ohi sen sijaan, että se menee johonkin tukkureille minimikatteella jälleenmyyjille myytäväksi, niin tehdas kun myy suoraan niitä johonkin, niin veikkaan, että tämmöistä kyllä siellä tapahtuu, että siitä ei nyt varmaan hirveästi mitään jälkiä tai tämmöisiä jää, että isosta muuten, bisneksestä niin, kyse.
Semmoinen piti tuossa vielä kysyä tai mainita, että eikö silloin ollut ainakin jotain puhetta silloin vuosi pari sitten, kun se vähän se korttien kysyntä pieneni, niin eikö silloin tullut niin kuin jotain tarkoitukseen suunniteltuja piirejä kautta koneita, mitkä oli niin kuin ihan optimoitu pelkästään siihen mainaamiseen, niin mitä niille sitten on käynyt, että miksi ne nyt sitten enää, onko sulla mitään tietoa niistä?
Niin, no ne on ollut tämmöisiä asiikkeja, niin kuin, jotka on sitä varten niin kuin suunniteltu. Mä en ole ihan varma sitten, että olisiko ne vaan sitten hyötysuhteeltaan jäänyt jo niin kuin hyötysuhteeltaan jäänyt sitten, että ei kannata käyttää niitä, koska grafiikkapiirissä on kuitenkin se, että joku muu tekee sen kehitystyön, julkaisee sen markkinoille ja sitten voi vaan katsoa, että sopiks tämä tähän vai ei sovi. Ja sitten ostetaan tai ei osteta. Asiikissa täytyy niin vähän eri tavalla miettiä se tuotteistus.
Niin. Sitä mä mietin vaan, että silti, että jos tota niin kuin kuitenkin suht isolla skaalalla harrastetaan ja sitten siihen liittyy kuitenkin ihan suoraan rahaa ja tota, nyt sitten on tota louhimista tässä tehty jo Bitcoininkin vaikka aikajänteellä 10 vuotta yli, niin luulisin, että sinä aikana olisi jo ehditty sit niin kuin ihan spesifisti aika pitkälle optimoimaan jo niin kuin siihen tarkoitukseenkin.
Joo, tuo sanotaan itse asiassa chatissa, just sanotaan, että bitcoinit louhitaan asiikeilla, joille ei ole muita käyttöjä. Että olisiko se sitten just niin, sillä tavalla, niin, okay. Että bitcoin-louhinta on semmoista, että sitä tehdään just niillä, ja ehkä Ethereum sit on nyt sitten semmoinen, mitä harrastajat pystyy edelleen tekemään ja tienaamaan rahaa, tai harrastajat, mutta siis miljoona bisneshän se nyt on jollekin, joka sitä isosti tekee. Että tota.
Eli teoriassa sitten, kun jos tämä Ethereum-homma jatkuu pidempään, niin sitten kannattavana, niin sitten siihenkin todennäköisesti sit kehitetään optimoidut asiikkipohjat.
Niin, jos pystyy. Mä en tiedä sitten just, että onko se algoritmi välttämättä sitten semmoinen, tai sitä pystyy tekemään. Mä nyt en ole itse niin perehtynyt tuohon noin, mut. Joo, itse tosiaan kuulin Bitcoinista ensimmäisen kerran silloin, kun se hinta oli $10, että tota, kyllä sitä joku kerta on tullut vähän jossiteltua. Ethereumia rupesin vähän kattelemaan, kun se oli $40, että sitäkin on tullut vähän jossiteltua, mut. Kaikki rahat on pistetty nyt GameStopin osakkeisiin tuossa huipulla, että tota, nyt sitten vaan odotellaan.
Siinä kohtaa, kun olit kuullut siitä tota, niin kuin kaikilta puilta ensin, että se kannattaa, niin sitten sen jälkeen.
Siinä, miten se meni by the dip, eli puhutaanko siinä niin kuin siitä kummasta huipusta vai notkosta siinä puhutaan? Joo, no niin, ei siitä sen enempää sitten.
Tuossa oli kyllä, tuli tota meidän firman Slack-kanavalla ja hyvä pointti, että mullahan on toi autotalli vielä vähän kesken ja siinä ei ole vielä lämmitysratkaisua toteutettu, niin sinnehän voisi tehdä, siellä on hyvä varastotila, niin sinne voisi tehdä sen Bitcoin kautta Ethereum farmin pöhisemään, niin saisi sen lämmitettyä niillä. Tästä tulikin hyvä ajatus.
Sanos toi noin, niin mistä sä ajattelit sen kortit nyt tällä hetkellä siihen sun lämmitysratkaisuus hankkia?
Sanotaanko näin, että ei kannata ihmetellä tässä lähikuukausina, jos firman kortilla on ostettu satoja läppäreitä, peliläppäreitä.
No, en mä tiedä, mahtaako niitäkään olla enää saatavilla, mutta joo, kuulostaa hyvältä. Kuulostaa hyvältä. Ja hyvä ratkaisu se. Mutta hei, mennään nyt eteenpäin ja lopetetaan sun autotallin lämmitysratkaisut Bitcoinilla tai Ethereum-louhinnalla tähän paikkaan, tai jatka rupeaa oikeasti keulimaan asialla. Ja aiheeseen vähän sivuten liittyen, nyt sitten tosiaan näitä GeForce RTX 30 kannettavia tietokoneita on tosiaan tullut markkinoille. Ja
aloitiko sä tämän silleen, että jaas, sitten lähdetään pois näistä kannettavista ja RTX-korteista ja sitten palataan aiheeseen.
Joo, justiinsa näin. Petrus on tuossa uutiseen vähän listannut, eli sieltähän tuli ihan hirvittävä kattaus näitä eri malleja, eli nykypäivänä siellä sitten kun sitten ostat kannettavaa tietokonetta, niin se, että siellä on RTX 3080 mobiiligrafiikkapiiri sisuksissa, niin se ei vielä kerro sitä koko totuutta, minkä suorituskykyinen se on, vaan äkkiseltään laskettuna tässä näitä 3080 eri mobiilimalleja on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, joo, toista kymmentä on tässä esimerkiksi RTX 3080 malleja, ja ideanahan tässä on se, että nykypäivänä läppärit on kuitenkin aika moneen eri kokoisia ja vähän eri käyttötarkoituksiin suunnattu ja saattaa olla matala profiilista tai sitten saattaa olla semmoista 5 kilon jytkyä, niin löytyy sitten vähän niin kuin valmiiksi speksattua eri varianttia, jotka nyt käytännössä menee sitten TDP-arvon mukaan, eli mikä sen piirin tehonkulutus on ja tota, se sitten toi prosessorin tai toi grafiikkapiirin kellotaajuus siihen sitten niin kuin vaikuttaa. Ehkä vähän jännitekin siellä taustalla, että mikä variantti siinä on. Eli lähinnä nyt ehkä vähän kuluttajalle tiedoksi, että kun olet ostamassa, tämä tarvii meilläkin nyt itse asiassa ottaa kannettava testeihin sitten RTX 30-sarjan kanssa vähän niin kuin huomioon, että kun olet kannettava ostoksilla, niin mikä variantti kyseisestä grafiikkapiiristä siellä on. Että tämä on kyllä, tämä ei nyt ainakaan kuluttajan toi noin hommaa helpota. Että tätähän nämä valmistajat just haluaa, että tämmöisellä yhden mallin mielikuvalla myydään sitten toista kymmentä eri varianttia, niin siinä on aika iso ero, ostatko tuolta RTX 3080 mobiilikrafiikkapiirien yläpäästä mallin vai täältä alapäästä mallin. Että tota, saattaa olla aika isokin ero suorituskykyä. Ja sama juttu tosiaan toistuu sitten kaikissa malleissa. Mutta joo, tämmöinen nyt ehkä, jos oot RTX 30-sarjan grafiikkapiirillä läppäriä ostamassa, niin kannattaa muistaa, että pikkasen täytyy taustatyötä tehdä.
Niin, tämähän on tosiaan siis sama tilanne on käytännössä ollut jo aikaisemminkin, mutta nyt vaan noita nimeämisiä tosiaan muutettiin. Niin ihan joo. Hyvä, että Petrus on avannut nyt sen tällaiseen selkomuotoon, koska lähes kaikki sitä ei välttämättä edes tajua, että jos siinä lukee just vaikka RTX 380, niin siellä saattaa olla aika moneen tehoinen RTX 380 sitten käytännössä.
Joo, juu, ja tosiaan niin kuin aikaisemmin on ollut toi MaxQ-merkintä siellä siis sillä käytössä, on se nyt ilmeisesti nyt tälläkin edelleenkin siellä kuitenkin käytössä.
Eikö toi nyt ollut vaan sisäisissä?
Ai, se oli vaan sisäisessä dokumentissa, okei, joo. Mutta siis aikaisemmin on ollut toi MaxQ, on ollut niin kuin oikein siinä grafiikkapiirin mallinimessä mukana, mutta tota, jos siitä nyt on sitten luovuttu, niin se on ollut varmaankin hyvinkin tarkoituksenmukaista. Selvä homma. Sitten siellä oli tuleva OnePlus 9 Pro prototyyppi kuvavuodoissa, ja mitkä se on Kokkosen ajatukset nyt sitten piakkoin tai tänä keväänä julkaistavasta seuraava sukupolven OnePlusasta?
No, surullista ainakin, että vaikuttaisi, että siellä on jätetty kolmas kamera huippumallistakin pois, ja, tai kolmas sellainen kamera, minkä mä nyt lasken kameraksi. Ja siellä on lähdetty tähän ihme makro YMS-hössötykseen, mitä nyt ei mun mielestä pitäisi löytyä tämän hintaisissa puhelimissa, mitä toi Prokin tulee olemaan. Että siitä ainakin heti iso alapeukku. Siellä on nämä nyt muutamankin vuoden mukaan jo, niin on ton ruotsalaisen Hasselblad, eikö se vähän niin kuin noita jotain, onko se pelkästään videokuvauspuolen vai minkä puolen kameroita ne nyt tekee, ei nyt hirveän kuluttajaa kosiskeleva brändi sinänsä, mutta ilmeisesti jotain yhteistyötä nyt sitten tulossa, kun on brändi on printattu tuohon kamerakehykseen, saa nähdä, onko se pelkästään vaan jotain, joku pelkkä nimi tai jotain hienoja filtreitä vai mitä se käytännössä sitten tarkoittaa. Eipä sieltä nyt ihan hirveästi mitään niin kovin yllättävää tule, eikä kyllä mun mielestä muotoilullisestikaan nyt mitään kovin niin kuin innostavaa tai miten nyt sen sitten muotoilisi, ainakaan näiden perusteella. Ja nämä viimeaikaiset vuodot tässä nyt tuntuu tukevan aika lailla toisiansa, että todennäköisesti nämä nyt on ihan paikkaansa pitävät.
Paikkaansa pitävät vuodot, selvä homma. Tämmöistä vähän odotettavissa sitten OnePlus on suunnalta tuossa keväämällä. Ja. Eli tässä nyt oli kaksi kameraa, eli tässä on sitten niinku normi telekamera ja sitten on ultrawide varmaan toi toinen vai?
Joo, siellä on niinku tele ja ultrawide ja
sitten zoomi puuttuu.
Niin todennäköisesti ne toteuttaa sen zoomin nyt sitten sen pääkameran niinku avulla, koska siinä nyt ainakin pieneen zoomiin riittää toi megapikselit ihan niin kuin kennolta rajaamallakin, kun on sen verran pikseleitä, mutta
No täällä näkyy tässä yhdessä valokuvassa 3,3-kertainen.
Joo, siihen ei kyllä riitä. Oliko tässä mainittu nyt, mikä tuossa oli toi pääkameran? Ei tuossa ole puhuttu megapikseleistä. Vai miksi mä nyt löydä sitä tästä?
Täällä on vissiin tullut pieni kirja. Täällä puhutaan OnePlus 8 Prosta tässä uutisen kamerakohdassa. OnePlus 8 Pro 4 kamera ovat tämän hetken sitten huhujen valossa. Dieselin voi käydä editoimassa.
3,3-kertaista, niin sitä ei kyllä pysty toteuttamaan niin pelkästään sensorilta, että siinä on jotain hybridihommia, sitten en tiedä miten on toteutettu. Joo. Jos ei sitten verrata 3,3 tuohon ultralaajikseen, mitä mä kyllä epäilen, mutta kumminkin, sanotaan nyt näin tiivistettynä näistä huista uutisista, että ei mitään tällä hetkellä mitään kovin uutta eikä ihmeellistä, eikä muotoilukaan näytänyt mitenkään kovin erityiseltä, ja harmillinen suunta vaikuttaa olevan nyt tuon kamerapuolen suhteen.
Niin, johon ne kuitenkin on sillä tavallaan jossain kohtaa panostanut aika paljon, ja tietenkin kyllä tässäkin nyt toi
Niin.
brändäyshomma, niin se ei ole ehkä oikeanlaista toi panostusta kameroihin, että isketään siihen jotain brändilogoa kylkeen ja tiputellaan sieltä niin eri vaihtoehtoja sitten pois, joilla oli siellä käytännön merkitystä.
Niin ja varsinkin kun OnePlussahan nyt on ollut edelleen koko ajan, ei niillä ole huonoja kameroita ollut, mutta ei ne ole ollut niin kuin mitenkään superhyviä verrattuna noihin
Joo.
parhaisiin, niin on vähän niin kuin takamatkalla nyt esimerkiksi johonkin Samsungin ja Huaweihin nähden, niin ja nyt ne on muista puhunut, että ne niin kuin keskittyisi siihen, niin no ei sen tietysti sitä pois sulje, että noin kaksi muuta kameraa ei olisi hyviä, mutta et on nyt ihan täysin ehkä linjassa kuitenkaan meitä, jos keskitytään kameraa ja sitten teetään sieltä pois ominaisuuksia, niin
Joo, just näin.
niin. Ja toki se nyt sitten sen loppuviimeksi näyttää, että sinänsä se nyt on ihan sama, että onko siellä erillinen telekamera vai ei, jos se lopputuloskuvat zoomattuna on sitten kuitenkin hyvää. Niin.
Jep, kyllä. Selvä.
Niin.
Qualcommilta sitten uudet Snapdragon X65 ja X62 modeemit, jotka tullaan siis todennäköisesti sitten näkemään seuraavan sukupolven lippulaivajärjestelmäpiirissä. Varmaan en tiedä, onko sitten vähän toinen oli kevyemmissäkin järjestelmäpiireissä.
Tämähän on ollut Qualcommilla toi näiden julkaisussa näiden modeemien nyt aina silleen, että alkuvuodesta ne julkaisee just tälleen sen uuden sukupolven modeemi, mikä sitten on käytännössä sitten vuoden päästä. Eli nyt näissä uusissa puhelimissa, mitä nyt tulee markkinoille, just
Joo.
vaikka toi Markussa ja näin, niin niissä on nyt se vuosi sitten julkaistu modeemitekniikka käytännössä sisässä.
Joo. No
Eli
jos sä pari kahdella lauseella nyt kuvailet toi vähän enemmälläkin, mutta et mitä näissä nyt on sit uutta näissä modeemeissa ja merkittävää?
entistä modernimpi valmistustekniikka, entistä korkeampiin nopeuksiin pääsee teoriassa ja mun ymmärtääkseni nämä on entistä enemmän niin kuin skaalattavissa vähän tämä ja päivitettävissä tämä uusi malli, mutta ei nyt mitään niin kuin hirveän mullistavaa sinänsä, että
Ehkä se riittää tässä
kuluttajalle ei
yhteydessä.
tule näkymään niin kuin noi uudistukset välttämättä kovin niin kuin selkeästi. Et ennemminkin vaan se, että sitten kun tämä tulee markkinoille, niin että milloin tämmöinen on tullut, niin se on julkaistu nyt. Vuoden päästä on sitten käytännössä laitteissa todennäköisesti.
Selvä. Sitten Xpanscape julkaisi 7-näyttöisen Aurora 7 kannetta vaan. Pakko sanoa, että melko hurjan näköinen laite. Ei nyt ehkä ihan, ei nyt ehkä ihan perussetti, mutta joo, oliko tässä hintaa tälle toi noin?
Ei tainnut olla virallisesti, se oli joku
Ehkä.
tarjouksen perusteella rakennetaan sitten.
Joo, okei. Että jos 7 näytölle on tarvetta, tästä saa aikamoisen battle stationin niin kyllä kannettavassa kasaan, mutta ei muuta kuin vähän ihmettelemään vaan, että minkälaista on tilauksesta tehtävissä. Että kai tällekin joku markkina on sitten, jos tämmöisen, no en tiedä, vähän erikoiselta nyt näyttää. Mutta se joo, se ehkä siitä eteenpäin. Sitten oli tämmöinen uutinen, että Cyberpunkin ja Witcherin kehittäjä CD Projekt, taitaa olla puolalainen yritys, joutunut hakkeroinnin kohteeksi. Ja siellä oltaisiin päästy sisäiseen verkkoon ja saatu ladattua talteen pelien lähdekoodeja, yrityksen omia dokumentteja ja oli se vissiin sitten se palvelinkin sitten jollain haittakoodeilla kautta näin yritetty saada lukkoon. Olivat kuitenkin jo todenneet nämä hakkerit, että saatte varmaan backupeista nämä palautettua, mutta joo, sen sijaan, että lunnaat olisi maksettu, niin CD Projekt ilmoitti, että ei vissiin olla maksamassa, ja tämä tarkoittanee sitten sitä, että täällä olikin tullut jo Gwent-pelin lähdekoodiin liittyviä tiedostoja jo tullut huutokaupattavaksi, ja saas nyt nähdä, mitä sieltä sitten vuotaa ja mitä sieltä tulee jakoon. Se on aina tietenkin paha, jos ei lunnasvaatimuksiin suostuta, niin yleensä, kuten esimerkiksi tuossa valitettavassa Vastaamon tapauksessakin, niin saattaa olla tämmöiset hakkerit sitten vähän moraalista riippuen, niin vaan voi tuupata ne vaan sitten jakoon, jos ei pääse rahoihin käsiksi. Mutta. tämmöinen uutinen. Katsotaan nyt, miten tämä sitten vaikuttaa yritykseen. Yrityksellähän on ollut muutenkin vähän heikosti pullat uunissa tuon Cyberpunkin julkaisun jälkeen, kun sitä on muun muassa vedetty pois noista konsolikaupoista ja rahoja palauteltu ja joukkokanteita tehty ja niin edelleen. Mut ei ainakaan auta pelien kehittämistä ja päivittämistä tämä uutinen. Sitten siellä oli sitten tästä taisi nyt vähän hypätä tää, katsotaas. Joo, siellä oli suomalainen mekaaninen näppäimistörunko projekti saapunut Group by ryhmätilaukseen helmikuun ajaksi. Eli kyseessä on tämmöinen harrastelijaprojekti, suomalainen. Tämä oli Oliver Granlund, oli toteuttanut tämmöisen ergonomisen näppäinasetteluun pohjautuva, ja esikuvana tässä on ollut toi yhdysvaltalaisella näppäimistöasettelulla varustettu TGR Alisen näppäimistö, joka on ollut tosiaan yhdysvaltalaisella näppäinasettelulla, ja tämä on ollut aika suosittu tuolla näppäimistö harrastelijoiden piireissä, ja tämmöisen oli halunnut niin kuin suomalaisella layoutilla tai eurooppalaisella iso layoutilla, ja kun semmoista oli vaikeasti saatavilla, niin oli toteuttanut sitten itse tämän piirilevyn suunnittelun ja toteutuksen, ja tässä on muitakin suomalaisia mekaanisten näppäimistöjen harrastelijoita ollut sitten auttavana käteenä ja auttamassa. Ja nopealla aikataululla tämmöinen tullut ryhmätilaukseen, oliko tässä 20 kappaletta piti saada tilauksia, että valmistuu, ja myynnissä tosiaan täällä omilla kotisivuillaan, missä sitten lisää tietoa tästä näppäimistöprojektista. Ja kyseessä on siis tosiaan vaan pelkkä piirilevy ja sitten tämmöinen akryylikotelo sille. Siihen pitää juottaa kytkimet tosiaan kiinni ja hankkia vielä näppäinhatut. Eli hyvinkin tämmöinen tee se itsehenkinen projekti.
Niin, se voi olla ehkä vähän hankalampi ymmärtää, jos ei ole seurannut yhtään niin kuin custom-näppisten rakenteluskeneä ja miten se sitten toimii, varsinkin niin kuin tälleen pohjoismaalaisen harrastajan näkökannalta. Että
juuri,
sä nyt osaat sitä vielä paremmin kertoa, mutta et just kuitenkin niin kuin idea se, että jos Nordic kautta, onko se nyt siis iso leiskallinen niin kuin näppis on rakenteilla, niin niiden käytännössä kaikki tilataan osat niin kuin Kiinasta, ja tosi paljon niitä on sitten jollain just tämmöisenä joukkotilaus erinä sun muina niin kuin yksittäiserinä, ja sitten just se, että niistä vaan murto-osa on sitten sillä isoleiskalla ja semmoisella, mikä sopii tähän meidän niin kuin Nordic layouttiin, niin
se riittää käytännössä, se iso tuki käytännössä riittää. Et sen jälkeen, kun siinä näppäimistössä on se iso näppäinasettelu, eli käytännössä tämä iso enteriä, ja sitten tuossa shiftin vieressä on muun muassa toi näppäin ja näin, niin se riittää. Sen jälkeen on sitten seuraava homma, jos haluaa niinku suomenkielisen toi näppäinhatut, niin sitten löytää niinku näppäinhatut, missä on niinku iso Nordic layout. Eli ensin tarvitaan se piirilevy ja kytkinasettelu tarvitaan niinku isona, ja sen jälkeen tarvitaan sitten vielä toi pohjoismaalaiset näppäinhatut, jos halutaan nyt ihan niinku semmoinen Suomi-näppäimistö rakentaa.
Mikäs tämä nyt oli tämä tavallaan esikuva siis nyt tähän?
TGR Alise.
Niin se on ilmeisesti joku niin kuin harrastajien keskuudessa tällainen aika ikoninen malli, niin kuin jos puhutaan tämmöisestä jaetun.
Joo kyllä, niin. Kyllä. Joo. 2018 on ollut joo, tämmöinen, se on
lansileijautilla. Ja siinä on käsittääkseni siis ollut se just tilanne, että sitä ei ole sillä isoleiskalla edes saanut, eli sitä on moni sitten pohjoismaalainen harrastaja kuolannut, mutta sitten jos ei ole halunnut luopua meidän paikallisesta leiskasta ja enteristä sun muista, niin sitten sen saaminen on ollut mahdotonta ja on otettu sitten vähän niin ohjat omiin käsiin.
Niin, siinä on sitä vissiin jotain vastaavia projekteja on ollut, mutta ilmeisesti saatavuus on ollut tosi heikko, ja hattua pitää nostaa, että siinä ei ole jääty toi voivottelemaan, vaan sit on tehty itse. Ja tämä on kyllä tosi harvinaista herkkua, että näitä tämmöisiä iso piirilevyprojekteja nyt sitten täällä Euroopassa joku tällä harrastelijatasolla edes mun mielestä yleensä ylipäätään tekee. Että ja vielä nyt sitten Suomesta. Että tota, tässä on semmoista todellista harrasteluhenkisyyttä, kyllä mitä itse ainakin arvostan. Ja, mä itse asiassa nyt tilasin sitten tämmöisen.
Mä sen on tilannut nyt.
Niin, mä sen nyt sitten tilasin sitten vielä, että katsotaan mikä sieltä sitten tulee ja mitä siihen saadaan rakennettua. Ja ihan kokeilu mielessä. Ja
sehän ei olisi kovin paha hintainen. Silleen no, nyt suhteutettuna, mitä noihin saa äkkiä menemään ihan niin kuin
niin, no,
geneerisempiin noihin Kiinasta tilattomiin.
Niin, no tässä nyt tulee just siihen, että jos sä nyt rupeat vertailemaan tätä johonkin kaupan näppäimistöön, joka nyt tavallaan on sinällään järjettömyys, koska tässä on nyt fundamentaalisesti täysin eri asiasta kyse.
Niin, mutta jos nyt verrat vaikka tuohon esimerkiksi nyt vaikka mun näppikseen, mikä mulla on kotona, tai vaikka nyt siihen sun näppikseen, minkä sä rakensit videolla, niin niittenkään osiin verrattuna, niin eihän toi nyt ole mitenkään.
No ei, no mutta tietenkin, ei ole sinällään, mutta toi akryyli nyt on materiaalina tietty vähän, no se materiaalina nyt vähän ehkä edullisempi, mitä se sun ja mun täysalumiiniblokki, joka jostain 4 kilon alumiiniblokista jyrsitään, ja niin kuin näin, että toi kotelokin on tosiaan Suomessa tehty, ja sitten toi piirilevy nyt ehkä tuossa itsessään on se kriittisin ja ehkä vakuuttavin osa. Ja tietenkin, kyllähän se tuossa nyt pienistä toleransseista sitten on kiinni, että se saadaan toimimaan, mutta ehkä nyt siinä, että siellä on nyt toi helmikuun ajan on toi joukkotilauskampanja käynnissä, ja toi maaliskuun lopulla rupeavat ilmeisesti toimittamaan näitä, ja katsotaan sitten, kun saadaan oma näppäimistö käsiin, että mitä siihen saadaan aikaiseksi rakennettua, ja millä vaivalla, ja mikä on lopputulos. Että
ihan mua vähän pilottaa, kun siellä on tossahan ei ole mitkään quick swappi noi kytkinpaikat, eikö se ole ihan juottamishommiksi vai?
Kyllä.
Siellä. No, mutta sä et saa toisaalta kyllä taitettua niitä pinnejä sit siinä niin herkästi siinä asennusvaiheessa, että ehkä se menee sitten ykkösellä maaliin, kun vaan siellä kielikeskellä suuta vähän kolvin kanssa.
Niin mä nyt, mulla on kyllä ihan mitään ihan hirveitä ongelmia toi juottaminen kyllä tuota, että toi.
Eikö sä yhden näppiksellisen verran kytkimiä ottanut takaisin irti vai mikä siellä oli aikaisemmin?
Niin silloin kun mä sitä ensimmäistä näppäimistöä kasasin, niin mulla jäi se pleitti jäi sieltä välistä pois.
Mutta se ei ollut suoraan juotosten vika.
Se ei ollut juottamisen
vika. Se oli vaan liian innokkaan juottajan vika.
Joo. Siinä tehtiin vähän semmoisella isolla pensselillä, että ensin tehtiin ja sen jälkeen vasta ihmeteltiin, että mitäs tässä pitikään tehdä.
Hei, sitä mun piti sulta kysyä tuossa vielä tähän niin kuin ehkä aihepiiriin liittyen yleisesti, että mikä tuossa, niin kuin, onko siellä mitään syytä vai onko se vaan nyt niin kuin muodikasta noissa piireissä, että miksi noi kaikki melkein noi custom-näppikset on niin kuin noita pieniä, koska mäkin esimerkiksi henkilökohtaisesti olen kiinnostunut tuosta aihepiiristä, mutta mä haluaisin ihan ehdottomasti semmoinen näppiksen täyskokoisena, mutta eihän semmoisia niin kuin runkoja löydy juurikaan, miksi kaikki on pieniä?
Mä väittäisin, että se voi olla varmaan kustannuskysymys ehkä. Että sitten kun näiden toteutus on kerran tämmöisiä yksittäisiä group by projekteja tai pieniä eriä tai tämmöisiä, niin ne valmistuskustannukset vaan niinku ehkä piirilevyssä.
Joo, ja sitten tietysti joku sinne piirilevy. Niin. Luulisi nyt silti, tai voisi vaan niinku kuvitella, että mä ymmärrän sen, että ehkä että se painottuu enemmän tähän tai että se kysytään suuremmin, mutta luulisi nyt, että sieltä sitten kuitenkin löytyisi niinku edes 10% projekteista tai tuotteista, että löytyisi edes jotain sille isommalle
no,
leiskalle.
Niin. Tosi harvinaisia ne kyllä siis on. Mutta kyllä siinä joku siinä on sitten varmaan, mä en tiedä, ne ketkä noita tekee, niin ehkä sitten, tämä ei ole varmaan mikään kauhean iso business nyt välttämättä sillä lailla. Ja sitten samalla se kiinnostus sitten kuluttajien keskuudessa varmaan lakkaa sitä mukaan, kun kytkimiä täytyy ostaa 20-30% enemmän ja näin, että sitten jos niitä usein tuossa mekaanisissa näppäimistöissä sit se, just se täysalumiinirunko esimerkiksi on se juttu, minkä takia sä sen siihen rakennat, koska se runko luo siinä semmoisen aika ison eron siihen, niin se on sitten taas se täyskokoisen näppäimistön taas se täysalumiinirunko, niin se on varmaan, mä en edes tiedä, ei varmaan lineaarisesti edes nouse kustannus, vaan niinku voi olla todellakin toi iso, mutta jos joku tietää, niin voi vaikka sinne chattiin laittaa. Mulla ei ole ehkä tää mitään semmoista täydellistä vastausta, mutta nämä olisi ehkä semmoiset mun omat arviot, että johtuneen niistä.
Joo, mutta se tosittain ainakin ihan selittää ainakin osaan just toi puoli.
Joo, ja näppäimistö...
Mä oon välillä on tehnyt mieli tuoda himosta se mun custom-näppi sieltä tähän töihin. Ihan vaan, kun sillä on niin hyvää kirjoittaa, mutta sit just mä ainakin käytän tota numeronäppistä niin kuin kaikkien Exceleiden sun muiden niin kuin tällaisten kaikkien numerokäyttöön, vaan sit kuitenkin niin paljon, että se tuntuu heti niin kuin älyttömän kömpelöltä, kun niitä ei ole tullut hakemaan sitä yläriviistä.
Useinhan näihin custom-näppiksi ja näihin sitten niin kuin, näihin rakennetaan sitten oma erillinen numpadi.
No sepä tuleekin siitä halvemmaksi, kun se...
No ei, se tule halvemmaksi, mutta semmoinen, joka näitä nyt harrastaa, niin sillä saattaa olla useampi tämmöinen monen 100 euron projekti, ja näissä nyt välttämättä se raha ole se merkitsevä tekijä.
Niin, mutta se äsken oli niin se syy, ettei tehdä täyskokoisia.
Mutta ei se ole, no niin, no mä vaan väitän, että se on, niin, kuin, se voi olla, se on niin moniportainen se että mut jos
siis
se,
mulle,
se on valmistajalle mulle kalliimpaa, ja sitten ei niitä myydä ehkä niin paljon, ja sitten se on vielä kuluttajaa kiinnostus on niin kuin pienempi sillä täyskokoisella. Ja niitä on niin hemmetisti niitä täyskokoisia kaupahyllyillä niin kuin valmiina.
Mutta mulle kyllä siis kelpaisi ihan hyvin, ei sen tarvitsisi olla välttämättä samassa rungossa, että kunhan olisi vaan niin kuin ulkonäöllisesti samaan tyylinen niin kuin numpadin osa, niin kyllä sekin mulle kävisi ihan fine.
Katsotaan se, mitä Googlen kuvahaku sanoo tuosta.
Sen täytyisi olla niin, sitten just semmoinen metallinen, metallirunkoinen ja hyvin samaan tyyppiin.
No täällä on nyt näitä tämmöisiä niin kuin tossa vaikka.
Täytyy ehkä tutustua siihen sitten vähän tarkemmin.
Joo, ja sitten näihinhän saa sitten tähän erilliseen numpadiin saa just näitä rotary-kytkimiä ja Joo, näitä niin kuin rakennellaan sitten erikseen. Tämäkin on varmaan joku oma harrastuksen alansa. Ja sitten sitä käytetään silloin, kun sitä tarvitaan.
Että ulkonäöllisesti, jos ei nyt tykkää sitä numpadista, niin sille on ihan kiva, että sen voi heittää siitä johonkin pöydän taakse tai mihin ikinä sitten piiloo, jos näkee tarpeelliseksi.
Joo, ja pelinäppäimistö, jos sä käytät TKL tai tämmöistä pientä näppäimistöä niin pelikäytössä, niin sähän saat niin näppäimistöä ja hiiren paljon lähemmäs toisiaan, eli tämmöisellä täyskokoisella näppäimistöllähän se vähän määrittelee se täyskokoisen näppäimistön leveys sitä, että missä kohtaa se sun hiires on, että mitä pienempi se näppäimistö on.
Joo, sen mä ymmärrän ihan täysin just niin pelikäytössä ja niin siitä näkökulmasta sen pienen näppäimistön. Ja, minkä takia nyt sulla se numpadi sinne sit turhaa olisi, jos et sä sitä tarvi, mutta...
Joo, mä esimerkiksi itse en käytä numpadia esimerkiksi, että mulle tommonen TKL tai 75% on ihan se, millä pärjäile. Mutta joo, tämmönen suomalainen näppäimistö, mekaanisten näppäimistöprojekti, ja ehkä vielä tuo niin loppusanoiksi se, että itse tosiaan tilasin tämän nyt, katsotaan mitä se sieltä tulee. En usko ehkä. Mähän olen siis itse käyttänyt sitä Microsoftin alkuperäistä ergonäppäimistöä. Siis se on ollut silloin kumikupu.
Siinähän on niin pystysuunnassa sit keskellä tai korkeussuunnassa.
Joo, siis tämä on nyt se, niin kuin se oikea virallinen ergonäppäimistö. Tämmöisellä mä nakutin niin kauan ennen kuin näitä enää järkevästi jostain saanut. Tällä oli todella mukava toi...
Onhan se nykyversio, mikä on sellainen liipattu vähän.
Joo, mä en ole.
Niiden välissä niiden.
Joo, mä en ole sitä käyttänyt niinkään. Mutta tämä ensimmäisen sukupolven tämä, niin tämä mulla on ollut pitkään käytössä. Ja sitten jossain kohtaa en mä nyt ollut niin kiinnostunut näppäimistöistä silloin. Niin se sitten vaan jäi ja sitten oli taas
jotain. Oli typerät tuolinäppäimet tuossa yhdessä versiossa ainakin.
Joo, niin oli. Mutta joo, alkuperäiseen pointtiin palatakseni, siis en tiedä, onko tämä mulle semmoinen näppäimistö, mikä nyt on must saada, ja tämä on just ihana toi noin käyttää mulla, ja tulen käyttämään tätä ikinä. Tilasin tämän ehkä nyt vaan ylipäätään mielenkiinnosta tätä projektia kohtaan, ja sen takia, että se on suomalainen, ja mielelläni niin kuin IoT:kin puolesta on se sitten tämä projekti, tai ihan mikään muu tahansa tämmöinen tekniikkaan liittyvä harrasteprojekti, joka on näinkin kuitenkin itse asiassa hyvin, nämä oli itse asiassa tosi toimivat ja hyvät nämä kotisivut nyt kuitenkin niin kuin tämän tuotteen tilaamiseen ja informaatioarvolta ja kaikki näin, niin mielelläni niin kuin IoT:kin nimissä kannustan suorastaan tämmöisiin vastaaviin harrastelijaprojekteihin ja näiden niin kuin toteuttamiseen, joten siinäkin mielessä ihan supporttina.
Onhan se meillä ollut ihan alusta asti tavallaan semmoinen epävirallinen ydin ajatus kuitenkin, että pyritään uutisoimaan kaikista suomalaisista ja Suomeen liittyvistä nyt tähän aihepiiriin liittyvistä asioista, niin ilman muuta aina kun semmoisia tulee vastaan, on se sitten suomalainen firma tai just joku muu suomalainen ilmiö tai projekti. Niin...
Juu, kyllä,
vähän
juurikin näin.
pienellä priorisoinnilla.
Jep, sitten toi noin niin seuraavaksi uutisaiheena, katsotaan mitä täältä tulee. Mitä tulee sitten? Siellä oli UL Benchmarksilta tullut uuden 3D-markin mesh shader ominaisuustesti ja noilla mesh shadereillä tosiaan noita geometria juttuja saadaan toteutettua grafiikkapiirillä huomattavasti tehokkaammin. Tämä on tämmöinen erillinen benchmark kyseistä DirectX 12 Ultimaten ominaisuutta testaamaan tarkoitettu, mutta joo, katsotaan, onko meidän jossain tulevissa näytönohjaajan testeissä sitä mukana, tai että missä pelissä sitten käytetään ehkä.
Mutta eikö toi ole siis ollut niin kuitenkin, että se ei nyt ole, tai ei tietenkään varmaan osana mitään sitä perustesti
ei,
settiä,
tämä on niin yksi
lisätestinä sitten siinä.
Joo, ja UL Benchmarks, entinen Futurimarkkihan nykyään toteuttaa jopa tämmöisiä yksittäisiä testejä jonkun tietyn ominaisuuden testaamiseen rahasta, että yritykset pystyy käyttämään niitä niin kuin markkinointiin. Että niillähän on ollut muun muassa, niillä oli PC Express-väylän suorituskyvyn testaamiseen, millä saadaan semmoista teoreettista arvoa. Sitten niillä oli nyt tämä säteen seurantatesti ja niin kuin näin, niin kyllä niillä tällä, niiden liiketoimintamalli perustuu siihen, että Nvidia, Intel tai AMD tai joku muu taho maksaa niille, että korjatkaa, jos on jossain yhteydessä väärässä, mutta joo, pohjimmiltaan tämmöistä liiketoimintaa siellä harrastetaan, ja siis nämä yritykset tarvii jonkun tietyn ominaisuuden testin, tai, ja tietenkin käyttävät sitä myös markkinointiinkin. Mutta joo, katsotaan, onko meillä jossain yhteydessä tämä Mesh Shader-ominaisuustesti käytössä. En ole itse vielä ihan kauhean hyvin perehtynyt tuohon, mutta tämä tosiaan testaa niinku yhtä ominaisuutta käytännössä. Sitten Apple kehittää mikro-OLED-teknologia yhteistyössä TSMC:n kanssa, mutta palataan ehkä siitä sitten joskus myöhemmin aiheeseen, jos tämä vähän konkretisoituu tämä yhteistyö johonkin käytännön tuotteen tai teknologian tasolle sitten johonkin tulevaisuuden tuotteeseen. Sitten oli otsikkotasolla käsiteltävä tietoturvatutkija on tunkeutunut suuryritysten verkkoihin avoimen lähdekoodin pakettivarastojen kautta, eli siellä oli ilmeisesti joku paketti sitten nimetty sillain, että nämä verkot hakenut sen saastutetun paketin jostain ja saanut ilmeisesti tienattuakin sitten tällä haavoittuvuudellaan yli $130,000. Useilla isoilla yrityksillä on tämmöisiä ohjelmia, missä tulee bukeja ja tietoturvahaavoittuvuuksia, kun raportoi, niin saa palkkion niistä, joten jos tämmöiset toinen niin kiinnostaa, niin kannattaa ehkä lukea toi lähdeartikkeli. Sitten oli tosiaan AMD:ltä uudet ajurit, suorituskyky parantunut juurikin tuossa Mesh Shader-ominaisuustestissä, mikä oli täällä UL Benchmarkilta uutisoitu. Xiaomilta uutta huippumallipuhelinta Mi 11 Ultraa, aikamoisella kameramoduulilla, ei voi kyllä muuta sanoa, mitä ihmettä. Siis onko tuossa näyttö tuossa kameramoduulissa vai?
On, siinä on näyttö siinä kameran vieressä, pieni näyttö.
Miksi ei?
Aika villin kokoinen toi kamera-asetelma tuossa.
No on kyllä,
En oikein sanoa. Muuta nyt osaa sanoa muuta kuin, että ei ainakaan keinu toi puhelin pöydällä.
Niin, symmetrinenhän toi jo. Että jos
on aika korkea.
Aika korkea on, mutta jos siitä nyt tehdään tuommoinen isokokoinen, niin tällä saadaan ainakin ratkaistua asettelu kautta symmetriaongelmat, että lämätään siihen kylkeen tuommoinen näyttö sitten, mitä sillä näytöllä nyt pystyy sitten tekemään, varmaan niin jotain kuvia ottaessa näyttämään sitä kameran.
Jätää Galaxy S21 Ultrankin toi kyhmyn korkeus ja jää jo kakkoseksi kyllä tolle.
Joo,
sitä pystyy nyt ilmeisesti, no ei sitä nyt ollut tuossa yhteydessä muuta tietoa, muuta kuin että siinä hauskasti näkyy niin kuin toi käyttöjärjestelmä, eli käytännössä siinä näkyy samaa varmaan kuin etupuolenkin näytössä, varmaan sitten joku softaversio vielä niin aikainen, että ei ole niin kuin kaikki toiminut käytössä, mutta ymmärtääkseni tuossa nyt pointtina se, että sä voit ottaa selfieitä tuolla takakameralla, että siihen nyt noin pikkuinenkin riittää sinänsä, joo, että osaat kohdistaa sen sun lärvin siihen, ja se riittää. Mun mielestä mä nyt sinne kommentoinkin itse asiassa siihen uutiseen, että mun mielestä semmoiseenkin käyttöön tuommoinen pikkuinen OLED-näyttö, niin voisi olla ihan näppärä, että siinä näkyisi vaikka just niin kuin ihan ilmoitukset kuvakkeina, että ei siinä tarvitse näkyä, kun just vaikka WhatsApp logoja, vaikka numero tai näin. Niin et,
kyllä. Puhelin on pöydällä, niin kuin toi
niin ja sit alaspäin. Jos se nyt toteuttaisi niin kuin tosi kirkkaalla taustavalaistuksella, mihin nyt teoriassa niin kuin kykenee toi OLED-tekniikka nykyään, niin siihen nyt voisi niin kuin merkkivaloonkin toteuttaa sillä OLED-näytöllä, että siinä vaan kirkkaasti valaistu piste, vaikka vilkkuisi silloin, kun on tullut tota ilmoituksia. Tämä nyt on tämmöistä mun omaa fantasiointia, mutta että se mahdollistaisi sen.
No niin,
kyllä.
Aikamoinen.
Sen saa sitten jokainen päättää, että kuinka hyödyllinen tuollainen oikeasti tuollainen näyttö on.
Eikö sen ilmoitusvalo, nyt pystyisi jollain muulla vähän kustannustehokkaammalla ratkaisulla toteuttamaan kuin OLED-näytöllä?
Olisi varmaan. Mä sanoisin, että kustannustehokkain tapa olisi lisätä ilmoitusvaloa, mutta kun niitä nyt ei ole, on jätetty pois, niin täytyy sitten ilmeisesti keksiä joku vaihtoehto.
Joo, voin kuvitella, että tämä nyt ehkä sitten toinen niin ei siihen. Mutta joo, selvä. Eli tämä on nyt, oliko tämä tulossa nyt sitten vai vuotanut jo esittelyvideo, mikä oli? Joo.
Niin, tämä nyt on, ei ole julkaistu eikä ollut mitään aikaisemmin mitään isommin tietoa tästä. Mun käsittääkseni tämä nyt on tämmöinen ensimmäinen, missä on vähän niin kuin
joo. On kyllä julma, on kyllä julman kokoinen tämä.
Eiköhän tämä nyt tässä tuu kohtapuoliin sitten kansi. Aika jännä, etteivät julkaisseet tätä yhdessä tuon perus Mi-11 sen kanssa, mikä tuossa just globaalisti julkaistiin,
Alkaa pian jäämään Lumia 1020 kakkoseksi toi kamera.
Nämä ultramallithan on ollut vaan nyt semmoisia, että niitä ei ole tänne Suomeen tuotu. Ainakaan viimeisintä ei tuotu. Mä en muista, onko ei mun mielestä saanut Mi-10 ultraakaan. Että voi olla, ettei Suomessa nähdä sitten, mutta saa nähdä.
No ainakin mielenkiintoinen on, jos tulee kokeiltavaksi, että mikä on homman nimi. Selvä. Sitten Nvidia on siellä näytönohjainten saatavuusvaikeuksien keskellä niin ilmoittanut tuovansa takaisin myyntiin GeForce GTX 1050 Ti 3-4 vuoden takaa ja sitten RTX 2060 tuosta parin vuoden takaa, kun tämä nyt sitten on. Kumpaakaan ei ole ikinä virallisesti poistettu yhtiön valikoimista, vaikka käytännössä niiden toimitukset oli loppuneet ja PC World on saanut vastauksen, että huhut pitävät tuolla, joo. Eli niitä on nyt sitten vissiin toimiteltu näytönohjaajan valmistajille. Saadaan jotain näytönohjaimia liikkumaan ja myytyäkin, että semmoista siellä sitten. En kyllä tiedä mitään tuohonkaan sitten sanoisi. Sitten vielä viimeisenä täällä Petrus on julkaissut heti tuoreeltaan, niin kiinalaiskanava on julkaissut Korei 9-11900K ESN-arvostelun YouTubessa, ja tämähän on vasta tosiaan reilun kuukauden kuluttua tulossa myyntiin, tai itse asiassa NDA loppuu, salassapitovelvollisuus loppuu arvosteluista, mutta siellä on prosessorit väärissä käsissä, ja siellä on testituloksia sitten, testitulokset sitten julki. Nämä nyt on tietenkin bio sitten ei ole välttämättä ihan viimeisimmät, joten niissä saattaa jotain mikrokooditason muutosta olla, mutta kyllä nyt vähän sitten suuntaa antaa, mitä siellä on tulossa. Itse asiassa täällä oli toi Romaaniassa oli kans julkaistu Lab 501.ro oli julkaissut Rocket Lake Previkan 108 ytiminen Korei 7 11700KES, niin täällä oli kanssa suorituskyky, kattavat suorituskykytestit julkaistu, ja näähän nyt on sitten tosiaan saatu nämä prosessorit käsiin Intelin ohi jostain, ja julkaistu sitten testit. Periaatteessa itsekin voisin tämmöisen, mekään ei Intelillä todennäköisesti prosessoria saada, vaan saadaan omilta kontakteilta, emolevyvalmistajilta, ja sitten mä voisin julkaista testin ennen virallista julkaisua, mutta täällä Suomessa niin se on aika todennäköistä, että Intel ehkä pystyy keksimään, että mistä nuo jampat on sen saanut, ja sitten me ollaankin vähän ongelmissa. Tai ei me olla välttämättä, no joo, mekin ehkä ollaan ongelmissa, no me ei olla ongelmissa, mutta meidän kontakti ei ole varmaan kauhean tyytyväinen sen jälkeen. Mutta joo, ensimmäisiä Rocket Lake-testejä tosiaan julki, ja näähän tulee kuukauden päästä nyt sitten viralliset testitulokset, ja meilläkin on kyllä testissä juurikin tämä i9 11900K. Molemmat on 8-ytimisiä. Niitä oli tosiaan 8-ytiminen kanssa tämä 11900K. Mutta joo, ennakkotesteihin kannattaa aina vähän suhtautua varauksella. Ne ei ehkä ihan aina ihan niitä lopullisia tuloksia edusta, mutta ainakin hyvin paljon siellä päin. Sitten oli tuolla lyhyitten uutisten puolella. Siellä nyt ei ollut ihan hirveästi mitään aiheita tällä viikolla. Ehkä mielenkiintoista oli tuo Corsairin virtalähteiden HX1200 ja 1200i. Corsair ilmoittanut, että siellä olisi viallisia virtalähteitä mukana.
Joo, siinä oli ilmeisesti onneksi semmoinen, että ne ei hajota mitään, mutta että osalla emoista niin ei suostu käynnistymään emo.
Joku yhteensopivuusongelma ja pystyy sarjanumerolla tarkistamaan, että
juu, heinäkuun jälkeen myyty viime vuodesta, eli käytännössä niin kuin viimeisen puolen vuoden ajan suurin piirtein.
Tänä syksynä, joo. Joten...
Oli siellä Suomeenkin niitä tullut, ainakin tuossa kommenttien mukaan, niin oli.
Joo, juu, kyllä täällä on epävakausongelmista muun muassa joku raportoi, mutta selvä, ei muuta kuin tarkistelemaan. Sitten ainakin vika on selvillä, jos toi tämmöinen virtalähde koneesta löytyy. Sitten katsotaan noi testit, meidän omat testit. Oliko tämä 3.4 nokialainen jo käsiteltiin viime viikolla ja todettiin, Juu. että ostakaa 5.3 mieluummin, jos semmoista Joo. ollaan hankkimassa. Ja sitten oli teikäläisen parivertailu, lämpökameralliset älypuhelimet. Siellä oli katepillariin, eikö se katepillari ole? Vai kat, kumpi se on?
Se on kai täällä Kat-brändillä nyt ainakin tässä asiayhteydessä. Mä en nyt ihan varma, että onko niitä eriytetty. Samoista lähtökohdistahan se alun perin on niiden kaikkien työkoneiden sen muidenkaan, mutta mä en ihan ole enää perillä, että mikä siinä on niin kuin loppujen lopuksi nyt tämä apparel outfit, sun muu lifestyle-puoli sitten nykyisellä, että onko se ihan eri firma.
Niin, no joo, siitä eriytetty vähän brändin mukaan.
Mutta siis tässä on vielä sellainen kuvio sitten näiden puhelimien kanssa, että tämähän on brittifirma jo Bullitti Group, vai mikä se nyt oli, millä on vaan lisenssi sitten tuohon brändin käyttöön näissä puhelimissa. Että...
Eli oliko tässä molemmat, tämä Ulefone ja tämä Katin puhelin, näissä nyt molemmissa spesialiteetti oli nyt tämä lämpökamera sitten tässä puhelimessa?
Molempien spesialiteetteja on suunnilleen sama hinta, sitten se Flirrin tekniikkaan perustuva lämpökamera. Flirrihän on siis nyt käytännössä taitaa olla tunnetuin kautta tämmöinen yleisin lämpökamera valmistaja maailmassa, ja sitten se, että ne molemmat on iskun kestäviä ja veden kestäviä, mitä aika harva puhelimet nyt nykypäivänä markkinoilla on.
Joo, selvä.
No tälleen niin kuin tosi tiivistetysti suoraan asiaan, niin on toi niin kuin lähtökohdat on tavallaan niin kuin ihan mielenkiintoiset, ja just niin kuin poikkeaa massasta ja sitten ton tyyppisiä laitteita, mitä just ei ole hirveästi tarjolla. Kyllä tuosta taas jäi vähän sellainen maku, että siinä niin kuin kyllä käytetään nyt sitä kuluttajaa tietyllä tosi vähän hyväkseen siinä, että kun ei ole muuta valinnanvaraa tai ei ole hirveästi valinnanvaraa. Että käytännössä siinä on niinku just ne asiat, mitkä siinä on tärkeimpiä, tai millä sitä myydään, eli iskun kestävä, veden kestävä, lämpökamera, iso akku tai tämän tyyppistä. Ja se kaikki loppu on sitten tehty vähän sinne päin.
Et no niin.
Rauta on niinku 2-3 vuotta vanhaa, sellaista, että hyvä, niinku, että 200 euron puhelimistakaan ei oikein löydy ainakaan huonompaa hirveästi. Ja sitten softapuoli vähän samaa juttu, että esimerkiksi tuolla Ulefonilla nyt on ihan tunnetusti, niin ei ole niin kuin käytännössä mitään hajua, että onko sieltä edes tulossa mitään päivityksiä, ja tietoturvakorjaukset on jostain puolen vuoden takaa, ja näin edespäin, että. Jos ei ole jotain tosi, niin kuin, jos itselle ei ole tosi spesifi tarve, että sen tarvii olla just iskun kestävä, ja siinä puhelimessa täytyy olla se lämpökamera, niin mä suosittelen ostamaan sen erillisen Flirin lämpökameran, mikä esimerkiksi siellä meidän Porin toimistolla, eikö teillä ole sellainen, joo, mikä laitaa USB-liitäntää. Ostaa ennemmin sen, ja sitten ostaa niin kuin sillä 200-300 jonkun niin kuin paremman puhelimeen, siihen vaikka sitten jotkut suojakuoret tai jotain, jos sen tarvii vähän kestää kyytiä enemmän, mutta ei voi kyllä oikein valitettavasti suositella kalliita puhelimia vielä kaiken lisäksi.
Mm. Joo, selvä. Semmonen on sitten loppuyhteenveto, että älä osta tämmöistä, osta joku järkevämpi puhelin ja FLIR-lisäpalikka sitten.
Tai jos sä haluat, että sinun on ehdottomasti oltava puhelimessa ja se ei haittaa, että se maksaa 600 € ja siitä puhelin on semipaska, ja anna mennä vaan sitten sä. Kyllä sen itse tiedät, että kuin iso se tarve.
Toi on joku spesifi yrityskäytön, joku semmoinen, että sä oot työntekijälle ostamassa lämpökameraa ja puhelinta ja jotenkin, että ehkä se on niin järkevämpää sitten, että ne on samassa paketissa tai jotain.
Tai softapuoli ei kyllä noissa ole sitten taas yrityskäytön kannalta kovin fiksu, kun niissä ei ole mitään niin päivityssertifiointeja eikä mitään tällaisia.
No mä tarkoitan enemmänkin yrityspuolella se, että sä oot joku röimies jossain niin raksa tai missä, jossain, missä tarvitaan sit lämpökameraa ja liikut ja kuljet ja sit sulla toi mukana niin siinä se lämpökamera.
Mutta siis mun pointti oli taas se, että yleensä jos ainakin isompi yrityksiä, jos otetaan laitteita, niin ne nyt olisi hyvä olla semmoisia, että ne pystyy niinku jotenkin massa käyttöön ottamaan ja ehkä niinku hallitsemaan, ja että niihin tulisi nyt sitten jotain tietoturva-asioitakin nyt edes sitten sen pari-kolme vuotta sen puhelimen käyttöön ja verran.
Oho,
noista
aika.
Ei molemmat niinku siihen. Aika. Kai se nyt, jos on joku Penaan LVI tai joku muu tällainen, missä on 3 työntekijää, niin siinä se ei ole ihan ehkä niin tarkkaa, mutta.
No mä just ajattelin, että aika kustannustehokas IT-firman laitehankintojen vastaava olet kyllä, jos saat speksattua hommat tuohon mallille. Mutta joo, no niin, ehkä tämä nyt riittää tästä, että ei niistä sen enempää. Sitten meillä oli testissä toi uusi AMDn tammikuussa tuossa esitelty uudet Ryzen 5000-sarjan mobiiliprosessorit oli katsauksessa, ja sitten meillä oli toi siihen perustuva tuohon huippumalliin Ryzen 9 5980HS, 8-ytiminen, Zen 3-ytimet käytössä, Asuksen ROG Flow X13 läppäriä. Tämä kokonaisuushan tosiaan Asuksen tuotteistuksena, tähän tulee sitten ulkoinen näytönohjain kiinni, RTX 3080 ulkoinen näytönohjain, ja tästä saadaan vähän semmoinen mobiilissa kulkee tämä kannettava sillä lailla kevyesti, ja sitten kun tämä tuodaan niin kuin kotiin, niin tämän saa kytkettyä vaikka ulkoiseen näyttöön ja näppäimistöön ja tämmöiseen, mutta esitellään prosessoreiden ominaisuudet ja sitten esitellään vähän tätä kannettavaakin, koska prosessoreita täytyy testata jossain kannettavassa ja me saatiin Asukselta kautta AMDlta tämä ROG Flow-testiin. Ja yhteenvetona nyt ehkä se, että tällä hetkellä tuolla mobiiliprosessoreiden saralla aika kovaa pätkii kyllä AMD Intelia, eli se Intelin 14 nanometrin prosessi jarruttaa nyt sitä Intelin mobiilipuolen tämänhetkisiä noita teholäppäreiden suorituskykyä. Sitten niissä on 14 nanometrin prosessin takia tolkuton lämmöntuotto. Ja silloin kun on tolkuton lämmöntuotto, niin tarvitaan tehokas jäähdytys, jolloin siitä kannettavasti tulee hemmeti äänekäs. Että nämä melumittauksissa nämä erot on semmoista 5 desibeliä tai jotain sinne päin, niin ne on kyllä ihan tolkuttomia lukemia. Tehonkulutukset on niin kuin tuommoista lähes kaksinkertaista Intel-kannettavalla. Tietenkin kyseessä on vähän ehkä eri koko luokan kannettava ja näin, mutta noi peruslukemat on aika hurjia. Eli tullaan tänä vuonna näkemään kyllä varmaan todella, todella paljon noita Ryzen 5000-sarjan mobiiliprosessoreilla varustettuja pelikannettavia, että niillä saadaan tehonkulutusta alaspäin, lämpötiloja alaspäin ja sitten saadaan vielä sitä melutasoa. Ne on kaikki tärkeitä noissa kannettavissa, eli tämmöinen katsaus Asuksen uusimpaa ROG Flowhun. Ja vielä semmoinen, että me ei vielä saatu tätä ulkoista näytönohjainta, joten tässä artikkelissa keskitytään pelkästään tuohon prosessori suorituskykyyn.
Niin ja siis, niin eikö tässä nyt ollut tosiaan, en tiedä sanoitko tuossa jossain lausessa, mutta siis että fokus oli juurikin ensisijaisesti siinä prossussa, eikä niinkään kovin syvällisesti tuossa koneessa itsessään.
Joo, mobiiliprosessoreiden testaamisessa ja mobiilinäytönohjainten testaamisessa on vähän haastavaa ja vertailussa se, kun se perustuu sitten kuitenkin siihen, tai siinä on niin merkittävässä roolissa se kannettava siinä ympärillä, että harvoin on niinku kahta kannettavaa, missä olisi niinku, identtistä kannettavaa, missä olisi jotenkin vaan niinku eri piiri, että et siinä on se tuotteella on aika iso rooli tuossa kannettavaa testauksessa, mutta joo, meille tulee tosiaan tuo XG-mobiilin ulkoinen näytönohjaaja jossain vaiheessa. Mä veikkaan vähän, että YouTube-videolla sitten esitellään tuommoista ultrasuorituskykyistä Battle Stationia, missä on niinku, tämä kannettava on siinä niinku keskusyksikkönä ja sitten ulkoinen näyttö tuohon kiinni ja ulkoinen näppäimistö ja hiiri ja tämmöinen video luvassa, mutta katsotaan sitten, kun saadaan toi ulkoinen näytönohjain käsiin. Näitä oli Gigantissa muuten ollut vissiin myynnissä 1200 eurolla, ei tätä just tätä kyseistä mallia, mutta toi Full HD-näytöllistä ja vähän heikommalla prosessorilla varustettua mallia. Niin
en tiedä, joku...
En tiedä, oliko joku hintavirhe vai mikä siellä oli ollut. Et mun mielestä joku 1600 tämän taitaa olla ehkä joku pelkän kannettavan hinta, ja sitten 3500 on näytöt ollut ulkoisella näytönohjaimella tämän hintaan. Et... Mutta joo, tämmöistä katsausta uusiin Ryzen mobiiliprosessoreihin siellä kirjoitetun artikkelin suunnalla. Sitten oli vielä pari videoakin eetterissä. Mitäs siellä nyt olikaan? Oliko teikältä tulossa nyt joku video tänään vai koska?
No kyllä se ehkä on valmis tässä nyt tänään, mutta se oli se kaupallinen yhteistyö, niin mä en tarviiko siihen vielä jotain tehdä vai onko se sitten heti vaan julkaisu valmis vai mitään, mutta...
Katsotaan.
Tänään tai maanantaina jompikumpi, tai sitten no niin. Kun asiakas se hyväksyy, en tiedä.
Ei sitä tarvitse hyväksyä, tai mä voin toimia siinä kattoa.
Hyväksyttäjänä, selvä.
Joo, mutta tosiaan meillä oli... Pari video tällä viikolla, ehkä oleellisempi tekniikan kannalta, oli katsaus Oculuksen Quest 2 langattomiin VR-laseihin, joissa siis Snapdragon XR2-järjestelmäpiiri 6 gigatavua keskusmuistia ja tallennustilaa on 64 tai 256 gigatavua. Nämä julkaistiin tuossa syksyllä. Ja pointtihan tosiaan se, että nämähän toimii niin kuin itsenäisenä langattomasti, tai sitten nämä saa kytkettyä myös tietokoneeseen kiinni erillisellä kaapelilla, tai sitten nämä saa jopa viriteltyä tuolta Wifin kautta toimimaan niin kuin virtual desktopilla tietokoneen kanssa. Ja itse asiassa mä vähän veikkaan, että tämä me ollaan toteutettu Gigantin kanssa kaupallisessa yhteistyössä. Gigantti toimitti nämä meille kokeiltavaksi ja linkitettiin sitten Giganttiin tuotesivuille. Eli tämä on tämmöinen esittelymuotoinen toi... testi, ja sitten katsotaan, tehdäänkö sitten vielä ihan varsinaista lisätestisisältöä, miten nämä saadaan langattomasti toimimaan tietokoneen kanssa nämä lasit, mutta yllättävän hyvin on katsottu itse asiassa video yli 11 000 kertaa pariin päivään, ja siellä oli itse asiassa kommenteissa aika moni kommentoinut, että on ostanut näitä, nämä on ollut vissiin aika suositut nämä Quest 2 lasit.
Rupeaa ne nyt olemaan, että yleisestikin, en pelkästään noin, mutta sitten kun rupeaa olemaan hintatasoa tota luokkaa, niin ei se enää ole mikään silleen ihan mahdoton kynnys.
No ei ole kyllä.
Jos mietit, mitä vaikka näyttökin maksaa, jos jossain määrin edes voi verrata siihen, ja sitten siitä tulee kuitenkin peliohjaimet mukana ja näin, niin
Juu. Nämä on tosi hankalaa.
Ihan hauskaa toi demoonkin pyörittäminen jo, mitä sä tuossa teit.
Nämä on tosi hankalat, just nämä VR-lasit tämmöisenä niin kuin sisällöntuotannon näkökulmasta. Tämä video nyt toimii aika hyvin tässä niin kuin esittelemään, että millaista tämä on tämä ja mitä se sisältö siellä on. Tästähän ei saa tästä videolta vielä semmoista niin kuin realistista käsitystä, kun se on kuitenkin se on sit 360-asteinen se maailma siellä, missä ollaan, kun tässä videolla nyt näkyy tuommoinen kapea kaistale, eli se immersio tästä nyt jää niin kuin täysin puuttumaan ehkä tästä videolta. Että
Se taisi olla se leijumiskohta, ihan se villin tuntunen silleen oikeasti.
Joo, kyllä siinä vähän meni aivot. Niin
se joku painoton tila. Joo. Ja sitten vielä, kun ne kontrollit oli vähän niin kuin ehkä päinvastaiset, jos mä nyt ymmärsin oikein, että siinä ruudulla se äijä, mitenpäin se nyt sitten menikin, ruudulla se äijä tavallaan niin kuin vartalo liikkui tai jotain, ja sulla taas oli jalat maassa koko ajan, mutta...
Niin, mä liikuin sillain niinku vetämällä sitä ympäristöä itteeni ja niinku liikuttamalla, niin se oli jo vähän hämmentävän tuntunut. Mutta joo, ihan kyllä mielenkiintoinen. Ei helvetti, nyt äkkiä tämmöiset pois täältä.
Äkkiä. Niin mä menisin just sanoa, että sieltä tuli videolta yksi hyvä giffi, että joo. Sen mä pistin omaan GIFin varastoon jo välittömästi, kun se tuonne ilmestyi tuonne.
Mutta täytyy kyllä itse asiassa vähän tässä nyt voitaisiin pitää tämmöinen ylimääräinen yhtiökokous. Mä oon huomannut näissä meidän videoediteissä, että toi meidän editori Niko niin suoria ohjeita jättää niin noudattamatta, mitä mä latelen tuolla niin kuvauksissa.
Sun ei kannata sanoa siinä videolla, että tää leikataan sitten pois, koska se tarkoittaa käytännössä sitä, että sitä ei leikata pois.
No mä oon vähän huomannut samanlaisen trendin tässä näin, että näin siinä pääsee käymään.
Mä luulen, näkisin tämän enemmänkin niin, että siellä on nyt meidän editori niin kuin päässyt käsiksi siihen, että millä tehdään niin kuin hyvää kontenttia ja millä saadaan niin kuin lisää katsoja tota, katsomiskertoja, että siellä on sisäistetty tämä niin kuin perimmäinen tekeminen nyt selvästi.
Joo, tämä on vähän huolestuttava vaan trendi, koska mä en pysty itse oikein kontrolloimaan sitä sitten, että mitä siellä sitten päätyy siihen videolle. Mut, joo, tosiaan semmoiset oli katsaus tuohon Oculus Quest-lasiin ja tota, varmaan jonkin verran tota VR-sisältöä nyt jatkossakin sitten on tulossa, mutta en oikein tiedä vielä missä muodossa, missä formaatissa ja miten sitä käsitellään, mutta uutisoidaan nyt ainakin uusista laitteista, laseista, näin. Haittapuolena nyt ehkä täytyy noista Oculusen laseista mainita, tosiaan se Facebook-tilipakotus.
Mm. Ja siitähän se on saanutkin aika paljon rapaa tässä nyt.
Ihan ansaitusti, koska ei päätynyt tuohon videolle, mutta tosiaan kun noilla VR-laseillahan pystyy katselemaan ja kuluttamaan vähän semmoista toisenlaistakin materiaalia, mitä nämä pelimateriaalit ja sitten siellä asetuksissa, kun on se kohta, että jaa kavereillesi sisältö, mitä käytät toi noin tässä.
Eikä se oletuksena päällä.
No en mä edes ehtinyt sinne asti vielä katselemaan, mutta naureskeltiin tuossa noin nyt meharin kanssa, että siinä kun joku ostaa tuommoiset lasit ja vähän joku väärä täppä siellä päällä ja alkaa Facebook-aikajanalle vähän ilmestymään, minkälaisia kollegetyttöjen kanssa videoita siellä pyöriikään ruudulla. Voi olla, no ehkä se ei nyt ihan niin suoraviivaisesti sinne mene, mutta joo, tämmöisiä kauhukuvia siellä saattaa olla kyllä tähän Facebook-pakotukseen liittyen. En tiedä kyllä mikä siinä on takana, mutta toi on kyllä niin idioottimainen.
Aha.
No niin, tai siis se, että Facebook se nyt omistaa ja näin, mutta tota, on kyllä niin idioottimainen toi kytkös jotenkin. Mulle itselle se nyt ei ole sillä mikään ongelma, että en ole nyt niin foliohattuun kärjytyvää tyyppiä, että näin, mutta ymmärrän kyllä, että se saattaa joitain kyllä todella ihan periaatteellisella tasollakin tota toi haitata ja estää jopa tuon laitteen ostamisen. Mutta joo, semmoiset oli Oculus Quest 2 ja tosiaan kaupallinen yhteistyö Kikaatin kanssa se. Oikeastaan sanotaanko vielä palatakseni, jos mennään vähän niin kuin kaupalliseen yhteistyöhön, niin tämä oli mun mielestä erinomainen kaupallinen yhteistyö. Eli ehkä tämmöisestä aiheesta me oltaisiin varmaan Oculus Quest 2, tuskin oltaisiin varmaan käsitelty missään muussa formaatissa kuin ehkä tässä videoformaatissa. Ja sitten saatiin vielä tuommoinen kaupallinen yhteistyö siihen, joka ei niin kuin millään tavalla sitten kuitenkaan liittynyt tuon videon sisältöön, koska aihe oli noin Quest 2 kokeilu ja oikeastaan vaan se, että me saatiin noilla sitten sieltä Gigantin kautta. Erinomainen kaupallinen yhteistyö, voisin sanoa.
Joo, ehkä vähän tuosta niinku keskeisimmän fokuksen ulkolaidalta toi aihe sinänsä, että just sitten kun täytyy priorisoida vähän niinku tekemistä ja näin aiheita, niin sitten se tuommoiset jää sitten ehkä herkästi sieltä just pois, jos ei joku niinku niistä siitä tavallaan maksaa, että niitä kannattaa tehdä.
Joo, ja sitten kuitenkin sit taas mä oon yllättynyt, kuinka paljon tuolla oli tuolla kommenteissa. Yli 10 000 katselukertaa kuitenkin videolle, niin se on ihan hyvä saldo videolle, siis perushyvä suoritus niin kuin kaupalliselle yhteistyölle tai tollain noin. Ja olin yllättynyt sitten kuitenkin, kuinka paljon porukka oli niin kuin ihan innoissaan kommentoinut sinne, että se on yleistymään päin tässä, ja eikä pysty kokonaan sivuttamaan.
Sitten mopoautovideo?
Niin, no se on nyt sitten vähän täältä ehkä meidän tämän sivuston nyt sitten niin aihealueiden ulkopuolelta, mutta mä tosiaan tuossa...
Me ei olla nyt pelkästään sivustolla.
No ei olla joo, mutta toi. Meikäläinen tuossa nyt syksyllä osti ton BMW i3 täyssähköauto, joten siitä nyt tommonen meikäläisen tunnelmat kautta esittely kautta läpikatsaus. Ja pakkohan sen kyllä on nyt sanoa, että video on parissa kolmessa päivässä kerännyt yli 25 000 katselukertaa, eli aika kovia lukuja kyllä autoaiheiseksi videoksi meidän kanavalla.
Ja taisi mennä sulla muutenkin tämä sarjassamme vähän niin kuin aihe, mikä menee ehkä tolleen vähän niin kuin harrastamisen piikkiin, ainakin osittain tuon tekeminen niin kuin myöskin. Että
niin, no joo.
Täysin... Vähän tuollainen oma aihe tai asia, mikä silleen kiinnostaa tai siitä nyt haluaa sitten jotenkin luonnollisesti kertoa, niin se menee sitten ehkä vähän osittain myös siltäkin.
Joo, kyllä. Joo, ja siis kuitenkin meillä ei tuolla IoTekin YouTube-kanavan puolella ei ole tarkoitus ehkä niin puhtaasti rajata sitä sisältöä. Siinä missä meillä on tuo sivuston puolella aika tarkka fokus sitten tietotekniikassa ja mobiilissa ja näin, niin toi jotenkin YouTube-kanava myös ehkä vähän mahdollistaa ja on ihan tarkoituksellakin otettu kokeiluun vähän laajempaa sisältöä. Tekniikkaa nyt jollain tavoin liittyen, kuten autot nyt vaan tuppaa olemaan ja näin, ja ehkä vähän sieltä oman kiinnostuksen kauttakin. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin, kun katselukertoja noilla meidän autoaiheisilla videoilla on kuitenkin kertynyt aika hyvin, niin siinä on ihan hyvä yhtälö. Ja lisää todennäköisesti kyllä. Varmaan autoaiheisia videoita on myös tulossa, eli niitä oli kyllä tosi paljon pyydetty lisää kommenteissa. Tietenkin tässäkin tapauksessa nyt mä olen itse ostanut ton ja omistanut ton, niin tosta oli nyt aika helppo kertoa ja puhua tosta autosta ja sen ominaisuuksista ja hyvistä puolista ja huonoista puolista ja näin. Että kyllä se sitten haastavampaa on, jos semmoinen auto nyt sitten vaan tulee koeajoon muutamaksi päiväksi, niin sen jälkeen sitten kertoa siitä. Mutta ehkä täällä meidän kanavalla nyt, sanotaanko nyt näin, että tosiaan kun meidän kanavan katsojista mä nyt veikkaan, että 99,9% on miehiä. Miksei nyt naisiakin ehkä autot kiinnostaisi, mutta mä väittäisin, että se meidän tämänhetkinen kanavan katselijakunta nyt on varmaan aika päällekkäistä semmoisen katselijakunnan, jonkun autoaiheisen kanavan katselijakunnan kanssa, niin se nyt aika hyvin varmaan menee päällekkäin siinä kiinnostuksen kohteet ja katsojakunta, niin lisää autoaiheisia videoita on tosiaan on tulossa, ja kuitenkin ehkä sitten tämmöisen tekniikan näkökulmasta, niin noin sähköautot nyt ainakin on yksi semmoinen aihe. Eihän me nyt kannata ihan randomilla alkaa jotain 1,4 litrasta Opel Corsaa koeajaamaan ihan vaan niinku huvin vuoksi, että kyllä meillä nyt joku pointti täytyy niissä autoaiheisissa videoissakin olla. Ja...
Niin, eikä ne nyt ehkä sille yleisesti ole, eikä ainakaan lähitulevaisuudessa tuukka ole millään silleen korkealla prioriteetilla, että ne on sitten ennemminkin just tällaista sisältöä, mitä nyt sitten ehtii tekemään ehkä nytkin tässä alkuvuodesta, kun ei ole teilläkään siellä Porissa ollut mitään ihan hirveätä testikuormataakkaa siellä niin kuin niskassa odottamassa.
Joo, ja sitten
kuitenkin... mitään ihan priorisoitavampaa sisältöä kuitenkin, ei mikä ole... olisi niin kuin viikon tai muutaman viikon jänteellä olisi jotenkin kovin niin kuin tärkeä saada ajankohtaisesti ulos.
Ei ole niin kuin näin, mutta samaan aikaan katselumäärät on kyllä kovat, eli tämmöiselle sisällölle on selvästi niin kuin kiinnostusta ja tilausta. Mutta joo, siellä sitten varmaan, en tiedä mikä auto on sitten seuraavaksi esittelyssä, mutta kesää kohti. Viime kesää nyt onnistu Kokkonen aika hyvin skippaamaan. Siellä on Kokkosen kesäauton esittely vai onko tupla kesäauton esittely sitten?
Tupla taitaa olla. Tupla. En minä tiedä, kannattaako venyttää tehdä. Mä ajattelin tehdä samaa jutua, mutta voisihan niistä tietysti erillisekin tehdä.
Niin. Joo, eiköhän ne mene ihan ominakin videoina.
Joo, nyt on vähän tylsää tälleen talvikaudella, katso tuossa syyskaudellakin, kun ei pääse ajaamaan, niin sitten se on vähän ehkä... Tai olisi nyt ehkä mukava päästä sillä videolla ajaamaankin, ettei ole pelkästään jossain tallissa kautta pihassa kierrä ympäri ja sanoa, että tämä nyt on tällainen. Niin
joo,
odotellaan kyllä Niitä ajokelejä taas, että tuosta on jostain varmaan huhti-toukokuulta, niin voi ruveta katselemaan.
Kyllä, juuri näin. Olikohan siinä sitten meidän sisällöt tältä viikolta käsiteltynä ja... Ensi viikolla taas
jatketaan. Se siinä pääpiirteissä. Mulla nyt on tässä tuossa yritinkin, niin on toi Galaxy S21 Ultra-artikkeli aika hyvällä mallilla, että se on sitten tuohon heti viikon alkuun luvassa. Ja no, mulla oli se yksi kaupallinen yhteistyövideo tuossa, mikä nyt on ihan pikku viimeistelyä vaille tuossa editorissa valmiina. Ja sitten sen jälkeen katsotaan nyt, kun mä saan ne tuosta pois alta, niin mä voisin ehkä jotain tietokonepuolen juttuja tuossa vähän ruveta pitkästä aikaa tekemään.
Selvä.
Katsotaan. Ehkä ensi viikon katsauksessa mä saan varmaan tarkemmin sanoa, että mihin mä oon päätynyt, mutta sanoisin nyt äkkiä sieltä, että voisi olla tuommoista kotelopuolen juttua tässä. Aloittaa tekemään.
Hyvä juttu.
Vastaan nyt ainakin.
Joo.
Oskarilla on siellä joku... Niin. Joku perus Motorola testissä ja sille menee ensi viikon alusta toi uusi Xiaomi Mi 11, mikä julkaistiin tuossa just viime viikolla globaaleille markkinoille. Eli se on nyt ensimmäinen puhelin, missä on Snapdragon 888 sisällä. siis siltä osin ihan niin kuin suorituskyvynkin tutkailun kannalta ihan mielenkiintoinen testi tulossa. Vuotilalla on, pitäisi olla ihan hyvällä mallilla nuo Galaxy S21, ne edullisemmat vaihtoehdot. Siellä oli S21 perusmalliin niin tuli päivitys, joka paskoi sen puhelimen virrankulutuksen aivan täysin. Teki siitä melkein niin kuin lähestulkoon käyttökelvottomaan. Nyt siihen ilmeisesti tuli tänään uusi päivitys. Samsungilta vahvistettiin, että siinä oli joku bugi siinä päivityksessä. Mä en nyt tiedä vielä, onko se korjannut sen, mutta se saattoi nyt muutamilla päivillä viivästyttää sitä juttua, mutta senkin pitäisi olla nyt kuitenkin ihan hyvällä mallilla siellä työn alla. Näitä nyt meikäläisen organisoimista jutuista. Mitäs Pori?
Täällä on testattu Radeon RX 6800 XT-näytön ohjaimia, joten semmoinen custom 6800 XT on megatesti tulossa ensi viikolla. Meillä on tuossa neljä.
Onko isoja eroja?
Ei niissä kyllä ole. Hinnassa ja saatavuudessa on aika isoja eroja.
Voiko niissä olla iso ero, kun mitään ei saa?
Niin, joo. AMD, sitä AMD-referenssiä on tainnut sieltä AMDn kotisivuilta saada. Sehän maksaa jotain, onko se vajaa 700 euroa se AMDn oma sieltä AMDn
siis
kotisivuilta.
Siis nytkin vielä vai? Nyt on koko niitä, ajan vai?
Ei, siitä, jotain pieniä eriä, en mä tiedä, koska
niin,
niitä...
Eli sulla täytyy olla joku botti siellä skannaamassa koko ajan, että sä saat sellaisen
kyllä käytännössä. Juuri näin, joo. Ja sitten meillä on tosiaan tässä nyt muun muassa tämä Asuksen tämä 6800 XT Tuffi. Tämä maksaa 1300 jotain. Voin kertoa, että ei ole ihan rahansa väärin kyllä 1300 jotain tästä. Se on vähän semmoinen, että sanotaanko näin, että siitä varmaan videokin tehdään, niin alkusanoissa tullaan mainitsemaan, että tämä on järjettömin video, mitä on varmaan, tai järjettömin testi, mitä on ehkä ikinä tehnyt. Tuotteita ei saa kaupasta. Hinnat on jotain aivan älytöntä ja eroja ei ole juuri lainkaan, joten niistä lähtökohdista sitten tekemään testiä. Tehdään nyt, kun niitä tässä näin pyörii jaloissa. Ja mitäs sitten vielä? RTX 3060 testejä aloitellaan pikkuhiljaa tuossa tämän kuun loppua kohti ja Intelin seuraavan sukupolven Rocket Lakeä tulossa. Ja nyt on onneksi vähän hiljaisempaa tässä nyt. Ollut.
Ei kai liian hiljaista kuitenkin. Silleen vähän jotain ja sitten siihen päälle voi olla vielä itse luova, niin se on ehkä no kuitenkin on vähän sellaista ihan mukavaa.
Nyt on aika hyvällä mallilla kyllä.
Nyt on myös niin kuin itselläkin on silleen hyvä, että ei ole, orgaanisesti tulee vähän koko ajan niin kuin jotain julkaisuja, kuten nyt vaikka tämä Samsung mikä testissä, mutta sitten on kuitenkin sen lisäksi sen verran aikaa, että voi vähän itsekin sitten ehtii taas vähän pohtimaan jotain laatikon ulkopuolta hiukan semmoistakin, mikä ei ole ehkä just sitä ihan pakollista tekemistä. Sit.
Kyllä, joskus näinkin. Mutta hei, ehkä me lopetellaan tähän tämä podcasti ja siirrytään viikonlopun viattoon ja toivotellaan katsojille hyvää viikonloppua ja me palaamme taas ensi viikolla uusien sisältöjen. Ja
onko viikonloppuna pubkipelejä? Mä oon vähän kuullut tuossa, että ei ole tarpeeksi viihdyttäviä silloin, kun mä en ole mukana.
Jaha,
on vähän niin kuin liian semmoista hyvää ja tylsää suorittamista.
Jätkä tulee sinne trollaamaan sinne peleille, tahalla sekoilet siellä ja sitten kaseetit on solvussa. No, katsotaan. Ehkä on kyllä tänä illalla varmaan on jotain pelejä. Katsotaan vähän, tuleeko teikäläinen sinne kehiin. Viimeksi muun muassa yritit murhata mut omiin paljon käsiin siinä, kun pelästyit mua omaa tiimikalleriasi.
Onneksi sä et ollut niin heikko, että sä olisit siihen kuollut.
Joo. Näitä sattuu. Mut joo, ei mitään. Ehkä me päästetään katsojatkin tästä näin viikonlopun viettoon ja lähdetään itse sinne. Joten ei muuta kuin kiitos näkemiin ja ensi viikolla palataan. Moro.
Moro, hyvää viikonloppua.